Kalau kita bicara tentang umat Islam tidak mengenal bagaimana promosi toleransi yang sudah dipraktekkan di era Islam dulu, maka ini adalah satu hal yang menyebabkan umat Islam merasa cukup, bahkan merasa tersanjung ketika PBB mengakui hari raya umat Islam ini sebagai salah satu warisan keagamaan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Muslimah Talk yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga semua sahabat sehat dalam limpahan keberkahan dan Allah mampukan kita untuk menunaikan semua amanah-amanah kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiamana wa syiamakum kullu amin wa antum bi khair. Selamat Idul Fitri, semoga Allah menerima semua amal ibadah kebajikan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan, dan semoga kita Allah golongkan dalam barisan orang-orang yang minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali fitrah dan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan selama kita berinteraksi, dan semoga interaksi kita ke depan di awali bulan Syawal ini semakin meningkat kualitas ketakwaan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, hari ini saya akan komentari menjelang Idul Fitri ini kaum muslimin mendapatkan satu berita bahwa dua hari raya umat Islam, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, mendapat pengesahan UNESCO Badan PBB untuk pendidikan dan kebudayaan, dan dinyatakan bahwa Idul Fitri dan Idul Adha adalah bagian tidak terpisahkan dari warisan keagamaan global. Sahabat yang dirahmati Allah, pada pertemuan Dewan Eksekutif UNESCO ke-219 di markas besar UNESCO di Paris, Prancis, di akhir bulan Maret ya 2024 ya, atas usulan Indonesia, ada sebuah pengakuan yang disebut-sebut ini adalah pengakuan monumental terhadap dua hari besar keagamaan dalam Islam, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha disahkan sebagai warisan keagamaan global. Dalam dokumen pengesahannya, UNESCO mengkaitkan pengakuan Idul Fitri dan Idul Adha dengan kesesuaian ya dua hari raya ini dengan resolusi Majelis Umum PBB, yakni resolusi Majelis Umum nomor 47/124, 48/126 dan lain-lain, di mana klausul-klausul dalam resolusi itu berkaitan dengan mendukung tahun toleransi PBB, peningkatan dialog antar agama, peningkatan dialog antar agama dan kerjasama untuk perdamaian, kemudian peningkatan pemahaman agama dan budaya, kerukunan dan kerjasama, kemudian di tahun 2013 sampai 2022 dicanangkan oleh PBB sebagai dekade internasional untuk pemulihan hubungan kebudayaan. Nah, artinya kerangka mengesahkan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai satu warisan keagamaan global itu tidak lepas dari cara pandang atau perspektif global yang hendak dipromosikan, diekspor besar-besaran oleh lembaga dunia semacam PBB. Masih menurut dokumen yang sama, UNESCO mengkaitkan pengakuan dua hari raya agama Islam ini dengan komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan atau biasa kita kenal dengan Sustainable Development Goals ya, SDGs 16 dari agenda 2030, yakni mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua orang, dan membangun lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua kalangan. Sahabat Muslimah Talk yang dirahmati Allah, kita perlu mengkritisi nih beberapa poin kaitannya dengan antusiasme sebagian kaum muslimin atau sebagian tokoh-tokoh Islam terhadap pengakuan PBB ini, pengakuan lembaga PBB ini. Sebagian beranggapan ini adalah sebuah angin segar di mana dunia global makin memberikan perhatian dan makin bersikap adil terhadap Islam, khususnya terhadap hari-hari yang dianggap sebagai hari penting bagi umat Islam. Dan ini dianggap sebagai hal yang positif untuk membangun sebuah masyarakat dunia yang penuh toleransi, penuh inklusi, dan tidak ada lagi Islamofobia. Tidak ada lagi pandangan yang negatif terhadap Islam, apalagi kemudian perlakuan-perlakuan buruk terhadap ajaran Islam dan umat Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, sesungguhnya ini semua terjadi karena umat Islam di era kita saat ini tidak memiliki sebuah gambaran bagaimana sesungguhnya idealnya sebuah tatanan global yang memberikan keadilan kepada semua manusia yang ada di atas penataan bumi tersebut. Ya, kita tidak memiliki gambaran bagaimana kemudian ada semacam aturan global, meskipun tentu tidak mungkin ada sebuah aturan yang dibuat secara global oleh sebuah lembaga dunia yang bersifat netral sebagaimana PBB hari ini. Tapi ngomong-ngomong tentang aturan global itu, saat ini memang masyarakat dunia seolah-olah menganggap aturan global adalah aturan yang berasal dari lembaga-lembaga dunia, utamanya dari UN atau PBB. Nah, yang kedua, sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang umat Islam lebih spesifik, umat Islam sendiri juga tidak memiliki gambaran yang utuh atau real bagaimana Islam sendiri bekerja dengan ajarannya, dengan syariat yang terlahir dari pemahaman terhadap Al-Quran maupun As-Sunnah, yakni syariat yang bersumber dari Allah Ta'ala. Itu sungguhnya adalah satu-satunya sumber yang mampu menghasilkan sebuah masyarakat yang tidak mendiskriminasi satu agama pun, tidak mendiskriminasi satu perayaan keagamaan apapun, dan memberikan promosi toleransi yang sangat ideal. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita bicara yang pertama, yakni bagaimana tidak adanya gambaran tentang tatanan masyarakat global yang mampu memberikan keadilan dan seterusnya, semua itu ya justru terjadi disebabkan Islam tidak memiliki sebuah tata pemerintahan atau sebuah institusi politik negara yang kemudian mempraktekkan Islam secara utuh, sehingga praktek pemberlakuan Islam secara utuh baik terhadap masyarakat di dalam negeri, di mana masyarakat di dalam negeri negara Islam itu terdiri dari umat Islam maupun pemeluk agama lain yang hidup di bawah naungan Islam. Demikian pula penerapan Islam secara utuh itu juga menyangkut bagaimana hubungan antara negara Islam yakni khilafah dengan entitas politik maupun institusi-institusi politik negara-negara di seluruh penjuru dunia. Dan ini adalah kunci bagaimana membangun atau menghasilkan sebuah masyarakat global. Sahabat yang dirahmati Allah, sebuah masyarakat global dalam gambaran Islam itu memang tidak mesti lahir dari ada sebuah organisasi global. Karena justru kalau ada sebuah organisasi global semacam PBB misalnya, boleh jadi sebagaimana apa yang terjadi hari ini, yakni PBB itu bertindak seolah dirinya adalah negara di atas negara. Padahal kalau kita bicara negara, berarti negara itu adalah satu-satunya pihak yang independen untuk memberlakukan aturan kepada semuanya. Dan berarti semua entitas yang ada di dalam negara tersebut itu tidak punya independensi. Sementara kalau kita bicara negara pada hari ini, semuanya mengharapkan memiliki kedaulatan dong. Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia, mengharapkan memiliki kedaulatan untuk memberlakukan aturan-aturan sesuai yang dikehendaki, yang dianggap baik. Demikian pula negara-negara di dunia barat, mereka bahkan punya power yang sangat besar untuk mengokohkan kedaulatannya, dan bahkan kedaulatan dari negara-negara besar di dunia barat itulah yang mengendalikan lembaga-lembaga dunia semacam PBB. Jadi memang tidak bisa kita sebut bahwa organisasi dunia semacam PBB itu adalah sebuah organisasi yang bersifat netral, yang mengeluarkan aturan-aturan untuk hubungan internasional yang bersifat netral dan adil, di mana para anggota PBB sesungguhnya adalah negara-negara yang mengklaim diri mereka adalah negara berdaulat. Jadi sudah sebagaimana kita lihat hari ini, kalaupun PBB mengeluarkan sebuah regulasi termasuk soal mempromosikan bagaimana dialog antar umat beragama terjalin di antara masyarakat dunia, maka tentu mereka tidak bisa netral dari pengaruh satu pemikiran, satu ideologi, dan bahkan kepentingan dari negara-negara besar yang ada di belakangnya, yang memiliki kekuatan yang membackup jalannya lembaga internasional. Jadi hampir mustahil ya untuk mengharapkan dari lembaga dunia semacam PBB, termasuk lembaga di bawahnya yakni UNESCO, kemudian akan lahir cara pandang relasi antar umat beragama yang adil, dan termasuk memberikan sikap adil terhadap ajaran agama Islam, salah satunya adalah terhadap hari raya keagamaan tadi. Pastinya dari apa yang dibuat oleh PBB ini sudah terkandung sebuah muatan, apa yang dimaksud dengan dialog antar agama, apa yang dimaksud dengan toleransi adalah sesuai dengan perspektif sekuler kapitalistik sebagaimana yang dikehendaki oleh negara-negara barat yang ada di belakang PBB. Yang kedua, sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang umat Islam tidak mengenal bagaimana promosi toleransi yang sudah dipraktekkan di era Islam dulu, maka ini adalah satu hal yang menyebabkan umat Islam merasa cukup, bahkan merasa tersanjung ketika PBB mengakui hari raya umat Islam ini sebagai salah satu warisan keagamaan global. Ya, seolah-olah memang hanya PBB atau dunia internasional ini yang bisa memberikan standar yang netral dan bahkan adil untuk mengakui ajaran agama, termasuk tadi warisan keagamaan tentang hari raya. Ya, bahkan ketika PBB itu mempromosikan bagaimana kerukunan dan kerjasama versi mereka pun, umat Islam saya kira tidak banyak yang menyampaikan sebuah sanggahan atau mempromosikan bagaimana gambaran Islam. Karena itu saya ingin mengajak sahabat untuk melihat ya bagaimana sih promosi toleransi di era Islam. Dalam masa Islam ya, yakni di era khilafah, kita harus paham nih bahwa era khilafah ini adalah era di mana praktek pemberlakuan aturan itu didasarkan pada syariat, bukan didasarkan pada like and dislike, pada kecenderungan pro atau kontra yang dimiliki oleh manusia dengan hawa nafsunya. Ya, syariat itu adalah apa yang datang dari Allah, dan Allah perintahkan pemberlakuan syariat itu melarang memaksa manusia untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam karena sungguhnya telah jelas mana yang benar dan mana yang buruk. Sahabat yang dirahmati Allah, di era khilafah itu orang-orang non-muslim juga dinaungi sebagai warga negara dengan sebuah catatan bahwa mereka menjadi warga negara karena kesadaran mereka ingin dinaungi oleh syariat Islam, ingin dinaungi oleh negeri khilafah tadi. Tentu saja disyaratkan mereka ini tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku di dalam negara khilafah. Dan aturan yang berlaku di dalam negara khilafah itu memiliki sebuah filosofi dasar menyangkut berbagai ajaran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam, tetapi adanya ajaran-ajaran lain, termasuk peringatan hari raya agama-agama lain, itu juga harus tunduk di bawah filosofi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu superior, dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Nah, karena itu, ketika orang-orang non-Muslim hidup di bawah naungan Islam, mereka hidup dengan kehidupan mereka, tidak meninggalkan perayaan agama mereka, tidak meninggalkan peribadatan mereka, tetapi sejak awal mereka sudah mengkomitmenkan dan bahkan menyampaikan sebuah semacam proposal kepada negara, kepada pemerintah Islam, ya, bahwa mereka tentu tidak akan mempromosikan ajaran agama mereka, misalnya dengan perayaan-perayaan hari raya keagamaan itu dalam berbagai momen yang bisa menghilangkan filosofi al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih tadi. Misalnya di dalam sejarah itu dinyatakan orang-orang non-Muslim, mereka menyatakan sendiri bahwa mereka akan membatasi aktivitas ibadah mereka di dalam gereja mereka, di dalam tempat-tempat khusus mereka, di komunitas mereka, sedangkan di ruang publik, di media, kalau istilah kita sekarang ya, di jejaring media sosial dan lain-lain, tentu apa yang mereka rayakan dan promosi ajaran agama mereka tentu tidak bisa diakses secara bebas oleh masyarakat, lebih khusus lagi oleh kaum muslimin, sehingga akan mempengaruhi dan bisa mengacaukan pemahaman kaum muslimin terhadap akidah mereka. Sahabat, ini prinsip dasar. Islam memberikan toleransi kepada mereka. Islam menjaga dan melindungi agama dan keyakinan mereka karena mereka tidak dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Mereka tidak diusik, mereka tidak diprovokasi untuk meninggalkan agama mereka. Mereka pun tidak diberikan pemahaman-pemahaman yang mengacaukan apa yang sudah mereka yakini dari ajaran agama mereka. Namun mereka tentu tidak dibenarkan untuk mendemonstrasikan secara besar-besaran atau memprovokasi kaum muslimin agar memeluk keyakinan mereka. Nah, ini sebuah gambaran yang jelas saja sangat berbeda dengan apa yang sebelumnya dipraktekkan oleh bangsa-bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa Romawi ataupun Yunani ataupun mereka-mereka dari belahan bumi yang lain, mereka senantiasa menindas ajaran agama lain. Ya, ketika umat agama lain hendak merayakan hari rayanya, tentu tidak diizinkan karena di negara tersebut hanya boleh berlaku satu agama untuk semuanya. Nah, ini berbeda dengan ajaran yang disampaikan dalam Islam. Sehingga di masa Islam dulu, ketika praktek ini dijalankan, orang-orang non-Muslim pun mereka merasakan kedamaian, mereka merasa tidak didzalimi. Dan mereka tidak perlu mengajukan sebuah proposal agar hari raya keagamaan mereka kemudian diakui sebagai semacam tadi, diakui sebagai ajaran agama atau diakui sebagai warisan ajaran agama, warisan keagamaan global dan seterusnya, tidak. Karena clear bagaimana batasan antara memberikan sikap adil dan bertoleransi kepada agama lain sebagaimana ditunjukkan oleh pemerintahan khilafah dan rakyat di negara khilafah tadi kepada orang-orang non-muslim. Insya Allah kalau ini dipraktekkan sebagaimana dulu juga dipraktekkan di masa khilafah, maka masyarakat global pun akan menjadikan itu sebagai prototipe, sebagai sebuah role model bagaimana mereka memperlakukan pemeluk agama lain di negeri-negeri mereka, dan tanpa membutuhkan sebuah resolusi oleh sebuah lembaga global semacam PBB, maka masyarakat bisa hidup dalam sebuah kehidupan di mana antar agama saling bertoleransi, saling memberikan kesempatan untuk melaksanakan agamanya dan tidak memprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Toleransi di masa pemerintahan Khilafah Utsmani misalnya itu benar-benar dicatat oleh sejarah sebagai satu bukti bahwa Islam memiliki ajaran yang sangat match, sangat fit, sangat cocok untuk menjadi pijakan sebuah masyarakat global. Seorang orientalis Kristen, T.W. Arnold, T.W. Arnold, dia katakan the treatment of their Christian subject by the Ottoman emperors at least for two centuries after the conquest of the Greece exhibit a toleration such as what a time quite unknown in the rest of Europe. Arnold katakan perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan Khilafah Utsmani selama kurang lebih 2 abad setelah penaklukan atau setelah Futuhat Yunani telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak pernah dikenal di daratan Eropa. Sahabat yang dirahmati Allah, karena itu dari apa yang hari ini sedang menjadi euforia, kegembiraan kaum muslimin karena Idul Fitri mendapat pengakuan UNESCO, sebenarnya di sini kita juga bisa mengingat masih ada gambaran tentang pemberlakuan Islam oleh sistem khilafah yang semestinya itu lebih membuat kita bangga dan membuat kita terdorong untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita hari ini. Alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.